Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt të këtij edicioni. Në mungesë të buxhetit vitit 2017 konsiderohet viti më i rënd për shërbimet shëndetësore. Kontroll i rrept në produktet ushqimore të importuara në Kosovë. Talibanët i bëjnë thirrje presidentit Trump të largoj trupat nga Afganistani. Për më shumë hollësi vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militanti talibanëve i ka nisur një letër të hapur presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke i bërë thirrje që SBA-ja të heqë dorë nga Afganistani, në këtë vend, në vend që të rrisë numrin e trupave pas konfliktit 16 vjeçar. Përvojat e mëparshme kanë treguar se shtimi i trupave në Afganistan nuk do të ketë rezultat tjetër përveç shkatrimit të mëtem të ushtrisë amerikane dhe ekonomisë së saj, është në letrën që i është dërguar gazetarëve në gjuhën angleze. Në këtë letër që mban autorsinë e zëdhënësit të talibanëve, Zabihullah Mujahid, po ashtu thuhet se tërheqja e trupave amerikane do t'i largonte trupat amerikane nga rruga e dëmshme dhe do të sjellte fundin e një lufte të trashëguar. Mujahid ka thënë se Trump njeh ato që zëdhënësi i talibanëve i ka quajtur të metat e paraardhësve të tij, duke kërkuar rishikimin e strategjisë amerikane në Afganistan. Sekretari i mbrojtjes i SBA-s Jim Mattis ka thënë se administrata e presidentit Trump është shumë afër prezantimit të strategjisë ushtarake në këtë vend. Aktualisht në Afganistan gjendet rreth 8400 trupa amerikane, pasi shumica e trupave të NATO-s janë larguar në vitin 2014. Sipas raportimeve të mediave, Mattis ka rekomanduar shtimin e trupave edhe për 4000 në Afganistan, mirëpo ende asgjë nuk është miratuar nga presidenti Trump. Korea Veriore, që kishte alarmuar ushtrinë e saj më pas 10 gusht, ka thënë se do të presë edhe pak për lansimin e raketave në territorin amerikan, pasi shefi i Pentagonit Jim Mattis ka paralajmëruar se një hap i tillë shumë shpejt mund të përshkallëzohet në luftë. Në një deklaratë prezantuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve të Pjenjanit, lideri i Koreisë Veriore Kim Jong-un ka urdhëruar ushtrinë e tij të jetë e gatshme në çdo kohë për nisjen e raketave. Mirpo ka thënë se do të përcjellë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara edhe për një kohë përpara se të marrë ndonjë vendim. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qenë të parat që kanë nisur një sulm të pajisjeve bërthamore afër nesh, duhet të marrin vendimin e duhur që të tregojnë përmes veprave se kanë vullnet për uljen e tensioneve në Gadishullin Koran, në mënyrë që të evitohet ndonjë përplasje ushtarake rrezikshme. Është situar të ketë thënë Kim nga Agjencia e Lajmeve. Një fjalim i tillë nga lideri veri Koran erdhi vetëm pak kohë pasi sekretari i mbrojtjes Jim Mattis u ka thënë gazetarëve në Washington se SBA-ja është e gatshme të marrë masa ndaj çdo rakete të nisur në territorin e saj, duke cilësuar një hap të tillë si akt të luftës. Një dron iranian ka fluturuar shumë afër një avion bajtës amerikani duke rezikuar jetën e pilotëve amerikan të aeroplanëve luftarak, ka thënë Marina Amerikane. Edhe disa ditë më parë, një dron iranian ka fluturuar rreth 300 metra afër avion bajtës. Zëdhënësi i Komandës Qendrore të Forcave të Ushtrisë Detari, Ian McConaughey, ka cilësuar këtë hap si të pasigurt dhe jo profesional. McConaughey ka thënë se droni ka fluturuar pa drita të ndezura dhe ka krijuar një situatë rrezikshme duke shkelur parimet e ligjit ndërkombëtar. Iraku ka filluar një seri të bombardimeve ajrore në qytetin Tal Afar, një zonë që aktualisht po kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik në perëndim të Mosulit, ka thënë televizioni Al Sumaria duke cituar zëdhënësin e Ministrisë së Mbrojtjes. Autoritetet irakiane kanë thënë se Tal Afar, që gjendet 80 kilometra në perëndim të Mosulit, do të jetë caku i ri drejt luftimit të Shtetit Islamik, i cili ka pushtuar pjesë të mëdha të territorit në Irak dhe Siri në vitin 2014. Kalifati vetë shpallur nga militantët e Shtetit Islamik është shkatruar gjatë muajit të kaluar pasi forcat irakiane të mbështetura nga SBA-ja e kanë rikthyer qytetin Mosul pas një fushate 9 mujore të luftimeve. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarë shëndetësor brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar. Ata kanë deklaruar se viti 2017 mund të konsiderohet si vit shumë i vështirë për shëndetësinë në mungesë të buxhetit. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformim, por që efektet e saj do të shihen pas disa vitesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtarë të kësaj fushë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, por zyrtarë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radion Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rënd i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
Reformimi, dhe më thonë të sistemi shëndetësor, as një gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë shërbimeve emergjente mjekësore. Ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjë nuk ka qenë implementuar.
Ndryshe, zoti Linjani ka shtuar se ndonë se politikat shëndetësore në letër janë shumë të avansuara, a i kërkon nga vendimarësit që kjo të zbatohet në praktikë.
Përkundër kësaj, klinika emergjente domethënë do të ballafaqohet me mungesë të kapaciteteve, mungesë të banave, pajisjeve, materialit shpenzues, mungesë të stafit, mungesë të profileve të ndryshme. Përkundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimsi, në fund të vitit 2018 planifikojmë të dalim në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Përkundër kësaj, edhe pse bëhen politikat brenda Ministrisë së Shëndetësisë, ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtylla të reformimit.
Kabineti i Ministrisë së Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pasur reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore në themelimin e funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQ-n, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund të themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me ndjenjën e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndon se efektet po shihen më një herë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme do të vlehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues, në cilën është duke u punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Produkte me cilësi të dyshim të cilat rrezikojnë shëndetin e qytetarëve sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit janë të pranishme në tregun e Kosovës, por që dyshimet e tilla hedhen poshtë nga autoritetet shtetërore. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luleta Krasniqit.
Autoritetet kompetente në Kosovë përgjegjëse se për kontrollin e ushqimit sigurojnë qytetarët se produktet të cilat importohen i nënshtrohen një kontrolli të rrept dhe si të tilla janë të sigurta. Në Kosovë në vazhdimësi janë identifikuar produkte me cilësi të dyshim të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës, por që si pas përfaqësuesve të Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit, produktet e tila ndalohen dhe nuk arrin në duart e konsumatorëve. Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thot për Radion Evropa e Lirë se për rastet e produkteve të dyshimta të cilat mund të hidhen në treg, njoftohen përmes sistemit të paralajmërimit të Komisionit Evropian.
Lirisht të theme atë edhe me përgjithësi se të gjitha produktet ushqimore në këtë rast cilat importohen i nënshtrohen një kontrolli të detajuar nga ana zyrtarëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, këtë rast nga inspektorët dhe në këtë drejtim jemi të sigurt për produktet të cilat neve konsumojmë në tryezat tona familjare.
Së fundi në Evropë miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të prezencës së insekticidit fipronil, e cila është zbuluar importuar nga shumë vende në Evropë, por që si pas Gjinovcit, Kosova nuk është importuese vezëve dhe se ky rast nuk e ka prekur vendin.
Kosova importon një sasi të vezën nga vendet e regionit, kryesisht nga Shqipëria, Maqedonia e Mirë, po jo nga vendet e bashkimit evropian dhe Kosova nuk është e prekur dhe nuk ka ndonjë shqetësim për konsumatorët dhe qytetarët e vendit sa i përket rastit të vezëve të cilat përmendet ditët e fundit në vendet e bashkimit evropian.
Përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta për cilësinë e dyshim të produkteve, organizatat jo qeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësime të tyre. Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori, hedh dyshime në cilësinë e produkteve të cilat hyjnë në tregun e Kosovës.
Nëse kemi parasysh se importet kontrollohen sipas modelit ekzemplarit të rastësishëm, po e marrim si shembull derivatin e naftës që po thuhet sipas nesh është 1%, por sipas autoritetit është 6%, që do thotë dikon çdo i 17 ekzemplar kontrollohet. Nëse i referohemi nivelit të kënaqshmërisë së qytetarit konsumator të pagus, atëherë del rezultatin çdo kush mund ta llogarisë vet.
Ndërkohë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë shumë të sigurt në atë që konsumojnë. Bajram Bucolli, qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Sidomos ushqimet e përgjithshme se ato pos këtë fazë përgjithsi. Shumë më mirë janë kon, më herës kena pas mundje kur fare tash nuk kanë parasi gjithë.
Gjaj shumë mendon edhe Avdiu.
Shumë sanet nuk puna pëlqejnë të apëshe. 90% janë smut, po pse më morë në prodhime pej Serbia ose diku tjetër ku kem në prodhime tona. Në vetë vetën për në nëshmojmë, që kjo së shumë pëlqen.
Lera totale në vit e madrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro, derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropë nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti iranian Hasan Rouhani, duke folur para ligjvënësve në parlament, ka thënë se i duan vetëm pak orë për të prishur marrëveshjen bërthamore që Irani ka me fuqitë botërore nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta sanksionojnë. Deklaratat e tij vijnë pasi presidenti Trump ka thënë se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani mund të braktisë marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore brenda orëve në rast se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me politikat e tyre të sankcioneve dhe shtrëngimit, ka thënë presidenti iranian Hasan Rouhani. Rouhani u ka thënë ligjvënësve në parlament gjatë një fjalimi që është transmetuar edhe në televizion se përvoja e dështuar e sankcioneve dhe shtrëngimeve e ka sjellur në tavolinën e diskutimeve regjimin e kaluar. Në rast se ata dëshirojnë të kthehen prap tek ajo përvojë, ne mund të kthehemi më të fuqishëm në situatën e mëparshme, jo brenda javëve apo muajve, por brenda orëve. Rouhani ka thënë se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka treguar botës se ajo nuk ka qenë partnere e mirë duke kërcënuar prishjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Gjatë muajve të fundit bota ka qenë dëshmitare se si SBA duke thyer vazhdimisht premtimet e marrëveshjes bërthamore ka injoruar edhe disa marrëveshje të tjera globale duke i u treguar aliatëve të saj se nuk është partnere e mirë dhe e besueshme, ka thënë Rouhani para parlamentit. Trump e ka përsëritur edhe një herë gjatë këtij muaji se Irani nuk është duke jetësuar shpirtin e marrëveshjes bërthamore, të cilën e ka cilësuar si të tmerrshme. Sipas këtij pakti, fuqitë botërore i premtuan Iranit lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare në këmbim të zvoglimit të aktivitetit nuklear. SBA dhe Kombet e Bashkuara që vëzhgojnë këtë pakt kanë thënë se Irani është duke u përmbajtur marrëveshjes. SBA i ka vënë Iranit sanksione të ndryshme për shkak të lansimit të raketave. Irani në anën tjetër ka thënë se lansimi i tyre është bërë për qëllime të vetëmbrojtjes dhe ato nuk e rrezikojnë as pak marrëveshjen. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në mungesë të buxhetit viti 2017 konsiderohet viti më i rënd për shërbimet shëndetësore. Kontroll i rep në produktet ushqimore të importuara në Kosovë. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përsillni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru të gjofshim.